Патшалар. 4-нче китап. 11-нче бүлек. Яһүдә патша бикәсе Аталияның тәхеткә утыруы. Ахазияның әнкәсе Аталия углының үлүен белгәннән соң патшаның бөтен нәсел нәсәбен кырып үтерде. Әмма Йоһрам патшаның Яһашиба исемле кызы, Ахазияның кыз туганы үлемгә дучар ителгән патша угыллары арасыннан Ахазияның Йоаш исемле углын урлап, анысы танасы белән бергә йокы бүлмәсенә качырды. Шул рәвешле аны Аталия күзеннән яшерделәр. Һәм бала исән калды. Илдә Аталия патшалык иткән чорда Йоаш 6 ел дәвамында сөт анасы белән бергә Раббы йортында качып яшәде. Аталия 7-нче елын патшалык иткәндә рухани Яһыяда җан сакчыларының һәм сарай сакчыларының йөз башларын үз янына Раббы йортына чакыртты һәм алар белән килешү төзеп ант иттергәннән соң патша углын күрсәтте. Аннары мондый буйрык бирде: «Сез менә нәрсә эшләгез», диде ул. Шимбә көнне хезмәткә керешкән сакчыларның 3-тән 1 өлеше патша сарайында сакта торсын. 2-нче 1 өлеше сур капкасы янында, тагын 1 өлеше исә сарайны саклаучылар артындагы капка төбендә булсын. Шул рәвешле чиратлашып сарайны сакларсыз. Шимбә көнне хезмәтен тәмамлаучы сакчылар, аларның калган 2 өлеше Раббы йортында патшаны саклар. Һәр кем кулына корал тотып, патшаны бөтен яктан урап алсын. Кем дә булса сезнең сафларга якынайса, җанын кыегыз. Патша кайда гына барса да, янәшәсендә булыгыз. Йөз башлары һәммәсен рухани Яһыяда кушканча эшләде. Билгеләнгән шимбә көнне хезмәткә керешкән һәм шул көнне хезмәтен тәмамлаган һәр кемне җитәкчеләре үз янына туплады һәм рухани Яһыяда янына алып килде. Рухани шунда Давыт патшаның Раббы йортында сакланган сөңге вә калканнарын йөз башларына таратты. Кулларына корал тоткан сакчыларны ул патшаны саклар өчен Аллаһы йортының көн ягыннан төн ягына кадәр мәзбәх һәм йорт тирәли куеп чыкты. Шуннан Яһыяда патша углын алып килеп, аның башына таш кигезде, кулына канун китабы тоттырды. Башына май кыйып, патша дип игълан иткәннән соң, барысы кул чапты. Яшәсен патша дип кычкырды. Аталия сакчыларның халыкның шаулашуын ишетеп, алар янына Раббы йортына килсә, гадәт кушканча терәк баганасы янында патша басып тора. Аны йөз башлары һәм быргычылар әйләндереп алган. Ил йорт күңел аша, быргы тавышлары яңгырый. Аталия шунда өстендәге киемнәрен йыртып, «Хыянәт! Хыянәт!» дип кычкырырга тотынды. «Алып чыгыгыз аны биредән. Артыннан иярүче булса, кылычтан уздырыгыз», дип буйырды шунда рухани Яһыяда гаскер белән идарә итүче йөз башларына. Чөнки Аталияны Раббы йортында үтерүләрен теләмәде. Аталияны тотып алдылар да патша сарайының атлар капкасы янына алып килеп, җанын кыйдылар. Яһыяда исә халыкның һәм патшаның Раббы халкы булуы турында килешү, шулай ук патша белән халык арасында килешү төзеде. Шуннан соң илнең бар халкы багал йортына юнәлеп, аны җимерде. Андагы мәзбәхләрне, сыннарны ватып бетерде һәм шунда мәзбәхләр алдында багал кахыйны Маттанны үтерде. Раббы йортын саклар өчен рухани Яһыяда сакчылар билгеләде. Шуннан ул йөз башларын, җан сакчыларны, сарай сакчыларын һәм илнең бар халкын яртып, патшаны Раббы йортыннан озата чыкты. Алар җан сакчылар капкасы аша үтеп, патша сараена уздылар һәм патшаны тәхеткә утырттылар. Ил йорт рәхәтләнеп күңел ачты. Аталияны патша сарайында кылычтан уздырганнан соң шәһәр тынычланып калды. Тәхеткә утырганда Йоашка 7 яш иде.